escucha África.
Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud
na mimi ni BMJ Muridhi, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, siku ya mwisho wa mwezi huu wa Mei, tarehe 31 mwaka 2018. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tuna ripoti juu ya onyo iliyotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF kwamba kuna hali mbaya ya utapiamlo miongoni mwa watoto katika nchi ya Mali.
Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya aonya kwamba afisa yeyote wa serikali atakayepatikana anatumia vibaya mali ya umma atahukumiwa kifungo cha jela.
Hiyo mali yote ambao watu wamechukua tutahakikisha imerudishwa, ndio itusaidie kujenga barabara na kupatia watu maji kulingana na vile tulikuwa tumepanga.
Kwingineko, mahakama ya katiba ya Zimbabwe imetupilia mbali maombi ya Wazimbabwe wanaoishi nje ya nchi kushiriki katika uchaguzi mkuu ujao.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC, matangazo ambayo yanasikika pia kupitia tovuti yetu, anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, BMJ anatusomea taarifa habari.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba siku moja kabla ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupiga kura kuhusu pendekezo la Marekani la kuwawekea vikwazo maafisa sita wa serikali ya Sudani Kusini kwa tuhuma za kuwazuia katika mchakato wa amani, rais wa nchi hiyo Salva Kiir aliondoka mjini Juba hiyo jana kuelekea mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa, ambako wanatafuta uungwaji mkono wa nchi hiyo kupinga mswada huo. Msemaji wa rais Kiir, Ateni Weka Teni, amesema kiongozi huyo atamuuliza waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed Ali kutumia mamlaka yake kama kiongozi wa IGAD kuzuia pendekezo hilo la vikwazo. IGAD ilifadhili msururu wa mazungumzo kati ya serikali ya Sudan Kusini na makundi ya waasi yaliyokusudiwa kufufua makubaliano ya amani yaliyotiwa saini mnamo mwaka wa 2015. Ethiopia ni moja ya nchi tatu za Kiafrika wanachama wasio wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Ni lazima nchi zote wanachama wa baraza hilo kuunga mkono azimio hilo ili lipite. Wakati huo huo, waangalizi wanaofuatilia vita vinavyoendelea nchini Sudani Kusini, ambao wameliteuliwa na mamlaka ya IGAD, jana walitoa ripoti zilizoonyesha kwamba jeshi la Sudani Kusini liliua raia wengi, kuchoma watoto wakiwa hai na kuwabaka wanawake, hata baada ya makubaliano ya kusitisha uhasama kwa muda ya mwezi Desemba mwaka jana. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ripoti 14 ambazo zimetayarishwa na shirika hilo liitwalo CITISAM, ambalo lilichukua miezi mitatu kuitayarisha, pia ziliwashutumu waasi walioongozwa na aliyekuwa makamu wa rais wa nchi hiyo Riek Machar kwamba waliwatumia watoto kama wanajeshi, tuhuma ambazo Machar amekanusha. Serikali ya Juba inakanusha tuhuma hizo ikidai haijapata kuwalenga raia wake moja kwa moja. Na maafisa wa White House hapa Marekani wameeleza jana kwamba mazungumzo yanaendelea wiki hii huko Panmunjom, Singapore na mji wa New York ili kutayarisha mkutano wa kilele uliopangwa kufanyika Juni 12 kati ya Rais Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un huko Singapore. Msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders amesema wajumbe wanazingatia masuala ya kuangamiza kabisa silaha za nyuklia za Korea Kaskazini na ajenda kama ni ajenda ya mazungumzo. Abdul Shakur Abud ana maelezo zaidi.
Kufuatana na Bi Sanders na maafisa wengine, mazungumzo ya wiki hii na maafisa wa Korea Kaskazini yanafanyika wakizingatia tarehe ya June 12 kwa mkutano wa kilele wa Trump na Kim. Akizungumza katika kikao cha kila siku na waandishi wa habari hapo jana, msemaji huyo wa White House amesema wanajitayarisha kwa June 12 na isipowezekana basi itakuwa July 12. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anakutana hivi sasa mjini New York na mjumbe maalum wa Pyongyang Kim Yong Chol, aliyewasili hiyo jana akiwa afisa wa kwanza wa cheo cha juu kutembelea Marekani baada ya miaka 18. Maafisa wawili wameshakutana mara mbili mjini Pyongyang hivi karibuni na wanakutana kwa vikao kadhaa hii leo. Tume awali inaongozwa na naibu mkuu wa utawala ikulu Joe Hagen imekutana na tume ya Wakorea Kaskazini mjini Singapore jana, na wajumbe hao wanatazamiwa kukutana tena hii leo. Na Rais Donald Trump anatarajiwa kukutana na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe kabla mkutano wake wa kilele na Kim.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Baada ya ripoti hiyo imesomwa hapo na Abdul Shakur Abud, ninaendelea na habari za dunia. Huku kukiwa na hali ya mvutano kati ya Marekani na Iran, rais wa China Xi Jinping atakutana na rais wa Iran Hassan Rouhani pembeni mwa mkutano ujao wa muungano wa nchi za Ulaya na Asia utakaofanyika kuanzia tarehe 9 hadi 10 mwezi ujao mjini Qingdao huko China. Wachambuzi wanasema kuwepo kwa rais Rouhani kwenye mkutano huo kutatoa ujumbe kwamba China iko tayari kujaza pengo lililoachwa na Marekani ilipojiondoa kutoka kwa mkataba wa kinyuklia wa Iran mapema mwezi huu. Aidha, wachambuzi wanasema kwamba uwepo wa Rouhani pia huenda ukapelekea mazungumzo kuhusu mkataba huo wa nyuklia wakati wa mkutano huo. Masuala yatakayojadiliwa kwenye mkutano huo ni pamoja na ugaidi, utengano, itikadi kali na ukuaji au ukiukaji wa sheria za kimitandao. Muungano huo wa nchi saba uliundwa mwaka 2001 kupambana na Uislamu wenye itikadi kali na kushughulikia masuala mengine ya kiusalama katika eneo hilo. Pamoja na Russia na China, nchi zingine wanachama ni Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan na Uzbekistan. India na Pakistan zilijiunga baadaye na Iran huenda ikawa mwanachama ajaye. Na utawala wa Trump umeweka vikwazo vipya kwa makundi matatu ya Iran na raia wake sita ambao unasema wamehusika katika ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu kwa niaba ya Tehran. Makundi hayo matatu yaliyowekewa vikwazo ni wizara ya fedha ya Marekani kupitia taarifa jana Jumatano, ni pamoja na lile la wanamgambo la Ansar Hizbala linalounga mkono serikali ya Iran, jela ya Evin ya mjini Tehran, na kampuni inayoungwa mkono na serikali ya watengenezaji wa programu za kompyuta Hanista Programming Group. Aidha, afisi inayohusika na udhibiti wa rasilimali katika nchi za nje ya Marekani pia iliwekea vikwazo viongozi watatu wa Ansar al-Azbala, maafisa wawili wa serikali ambao ilisema walihusika na ukandamizaji, na mkurugenzi wa shirika la kitaifa la utangazaji la Iran IRIB. Taarifa hiyo ya serikali ya Marekani ilimnukuu waziri wa fedha Steven Mnuchin akisema kwamba serikali ya Iran hutumia kwa njia ya ubadhirifu rasilimali ya umma na kutumia mapato yake kukandamiza uhuru wa kujieleza na kufadhili kwa gharama kubwa vyombo vya ukandamizaji.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikiwajia kutoka hapa Washington DC. Habari yenye uzito inatupeleka huko Afrika Magharibi, ambako shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia watoto UNICEF linaonya kwamba maelfu ya watoto wenye utapiamlo nchini Mali wako katika hatari ya kufariki, huku hali ya usalama ikizidi kudorora nchini humo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein ana ripoti kutoka Geneva, na ripoti inasomwa hapa na Sande Shomari.
Umoja wa Mataifa unaripoti kwamba mashambulizi yanayofanywa na watu wenye msimamo mkali na wahalifu kaskazini mwa Mali yanaongezeka kwa kiwango kikubwa, huku raia wengi wakilenga kwa makusudi. Msemaji wa UNICEF Christopher Bulirak anasema zaidi ya watoto milioni moja hawana chakula kwa sababu ya uhaba mkubwa wa chakula.
More than 850,000 children under the age of 5 are at risk of global acute malnutrition.
Zaidi ya wanawake 850,000 walio na umri wa chini ya miaka 5 wako katika hatari ulimwenguni kutokana na utapia mlo mbaya mwaka huu, wakiwemo watoto 274,000 wanaokabiliwa na utapia mlo mbaya huku wakiwa katika hatari ya kupoteza maisha yao. Hii inawakilisha ongezeko la 34% kwa kiasi kikubwa kutokana na hali mbaya ya usalama wa chakula katika baadhi ya sehemu za nchi.
Umoja wa Mataifa unaripoti kuwa 20% ya nchi inakabiliwa na ukosefu wa usalama wa chakula, na watu milioni 1.2 hawana fursa ya kupata maji, huduma za vyoo na usafi wa msingi. UNICEF inasema viwango vya utapia mlo viko juu mno katika maeneo yaliyoathiriwa na mzozo upande wa kaskazini, ikivuka viwango vya dharura vya 15% huko Timbuktu. Inaelezea Mali ni moja nchi zenye viwango vikubwa vya vifo vya watoto wachanga na kina mama wajawazito hapa duniani. Buliriak pia anasema vifo vya watoto wachanga vinaongezeka kwa sababu ya utapia mlo na ukosefu wa huduma za msingi za afya. Kaskazini mwa Mali imekuwa katika vurugu tangu mwaka 2012 wakati makundi ya wanamgambo wa Kiislamu yalipokamata udhibiti wa eneo hilo. Katika ziara yake nchini Mali, katibu mkuu wa Umoja Mataifa siku ya Jumanne, Antonio Guterres alitembelea baadhi ya walinzi wa amani ambao baadhi yao waliuawa wakihudumu kile ambacho kinaelezwa kuwa tume za ulinzi wa amani ambazo ziko katika maeneo ya hatari sana. Walinzi wa amani 21 waliuawa katika mashambulizi yaliyofanywa na watu wenye usimamo mkali mwaka jana. Akiwa nchini humo, Guterres ameomba fedha zaidi kusaidia jeshi la Sahel la G5 ambao lina mchanganyiko wa wanajeshi kutoka Mali, Niger, Chad, Burkina Faso na Mauritania. Jeshi liliundwa kudhibiti wanajihadi huko Afrika ya Magharibi ambao wanafanya harakati zao nchini Mali na nchi jirani. UNICEF inauita mzozo wa Mali ni moja ya mizozo iliyosahauliwa duniani. Inaeleza kuwa takriban 80% ya ombi la dola milioni 37 lililotolewa idara hiyo kwa mwaka huu bado hakuna aliyetoa fedha.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Mpendwa msikilizaji, baadaye jioni ya leo usikose kusikiliza Duniani Leo, makala yetu ya televisheni inayokuja katika ETV huko Tanzania. Lakini sasa tuendelee na habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump alisema hiyo jana kwamba anajuta kumteua aliyekuwa seneta wa jimbo la Alabama Jeff Sessions kama mwanasheria mkuu wa Marekani. Hata hivyo, kulingana na wakili wake Trump, hakuna dalili zozote kwamba huenda Trump akamfuta kazi kwa sasa. Trump amekuwa na hasira kutokana na Sessions kujiondoa mara moja kutoka kwa usimamizi wa uchunguzi unaoendelea wa kubaini iwapo Russia iliingilia kampeni ya uchaguzi wa urais wa Marekani wa mwaka 2016. Mara kwa mara Trump ameeleza masikitiko yake kwamba kujiondoa kwa Sessions kulimwacha bila mtu wa kumtetea katika uchunguzi huo unaoendeshwa na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller. Hasira za Trump kumhusu Sessions mara kwa mara zimepelekea kuibuka kwa ugomvi au uvumi kwamba angemfuta kazi, lakini wakili wake rais huyo Rudy Giuliani aliwaambia waandishi wa habari hapo jana katika ikulu hapa White House kwamba mwanasheria huyo mkuu hatafukuzwa kazi. Wabunge wa ngazi za juu wa chama cha Republican pia wamemtahadharisha Trump dhidi ya kumfuta kazi Sessions kwa kuhofia kwamba huenda hatua hiyo ikapelekea kura ya kutokuwa na imani na rais huyo. Mkuu wa idara ya usalama wa Ukraine Vasyl Heristaki sasa anasema kwamba idara yake ndiyo iliyopanga kugushi kifo cha mwanahabari mashuhuri wa masuala ya vita vya Russia ili kuokoa maisha yake. Mwandishi huyo Arkady Babchenko ambaye alidhaniwa ameuliwa aliwashangaza wanahabari wengine hapo jana wakati alijitokeza akionekana mheri wa afya siku moja baada ya kuripotiwa kupigwa risasi na kuuawa nje ya nyumba yake katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alionya jana kwamba nchi yake itajibu kwa ukali zaidi iwapo Palestina wataanza tena mashambulizi yao baada ya kundi la Hamas kutangaza jana kwamba litaheshimu makubaliano ya kusitisha mashambulizi ikiwa Israeli itafanya hivyo. Eneo la mpakani kati ya Israeli na Gaza lilikuwa kimya na tulivu jana baada ya ghasia na uhasama mkubwa uliotokea huko hivi karibuni tangu mapigano ya mwaka wa 2014.
Naam, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Kenya ambapo Rais Uhuru Kenyatta anaonekana kuwa mkali kweli kweli, akitoa onyo kuwa yeyote katika serikali yake atakayepatikana ametumia vibaya fedha za umma atahudumu kifungo cha jela. Haya yanajiri wakati mabalozi 15 wa nchi za kigeni wanaitaka serikali kukaza kamba dhidi ya ufisadi unaokithiri na kuathiri uchumi wa nchi hiyo. Wandera, Kennedy Wandera akiwa Nairobi anatuarifu zaidi.
Mjadala unaendelea Kenya, mjadala wa jinsi maafisa wa ngazi ya juu katika serikali ya Kenya wanadaiwa kugeuza afisi za umma kuwa nyumba zao na kujitungia sheria zinazowafaa huku wakitumia rasilimali za umma kujinufaisha. Mjadala huu kiandama wizara mbalimbali katika serikali ya Rais Uhuru Kenyatta, wizara ya kilimo ambako kuna sakata ya halmashauri ya kitaifa ya nafaka na mazao NCPB ambako takriban shilingi bilioni 2 zinadaiwa kufujwa, wizara ya kawi ambako taasisi ya umeme imewafuta wafanyakazi zaidi ya 20 na kufunga makampuni zaidi ya 350 kwa kuhusika katika ulaghai wa kujizawadia zabuni isivyofaa. Kampuni ya kusambaza mafuta ya Kenya Pipeline ambako takriban shilingi milioni 600 zinadaiwa kufujwa kutokana na ulaghai katika shughuli ya kutoa zabuni hadi kwa hazina ya vijana na idara ya misitu ambako mamilioni ya fedha za umma zimeripotiwa kufujwa. Uchunguzi ukiendelea kukadiria ubadhirifu uliotokea katika baadhi ya taasisi hizo za serikali na mkurugenzi wa mashtaka ya umma, washukiwa 24 walio katika mtego wa sakata ya ufisadi ya NYS akiwemo katibu mkuu wa wizara ya utumishi wa huduma ya umma vijana na jinsia Lilian Omolo na mkurugenzi mkuu wa NYS Richard Ndumbai wataendelea kuzuiliwa hadi Jumanne wiki ijayo wakati mahakama itakaposikiliza maombi yao ya kutaka kuachiliwa kwa dhamana. Na baada ya gavana wa benki kuu ya Kenya Patrick Njoroge kusisitiza kuwa uchunguzi unaendelea kubaini benki zilizohusika katika kashfa hiyo, Rais Uhuru Kenyatta kwa upande wake anaeleza kuwa yeyote atakayepatikana kaiba fedha za umma ataubeba msalaba wake mwenyewe.
Wale watu ambao wataendelea kucheza na mali ya umma, mali ya wananchi, wajue siku zao zimehesabiwa na ni shida watapata.
Aidha bwana Kenyatta anaeleza kuwa yeyote anayejihusisha na ufisadi makao yake yatakuwa jela.
Hiyo mali yote ambao watu wamechukua tutahakikisha imerudishwa ndio itusaidie kujenga barabara na kupatia watu maji kulingana na vile tulikuwa tumepanga.
Hata hivyo, mabalozi 15 wa nchi za kigeni akiwemo balozi wa Marekani nchini Kenya Robert Godek, kando na kumpongeza Rais Kenyatta kwa msimamo mkali dhidi ya ufisadi, wameeleza kuwa watashirikiana na Wakenya kupambana na jinamizi hili. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na asante sana Kennedy Wandera ukiwa hapo jijini Nairobi. Na baada ya habari hizo kutoka huko mji mkuu wa Kenya, tunaingia mpaka kule Zimbabwe ambako Rais Emmerson Mnangagwa alitangaza kwamba uchaguzi mkuu utafanyika tarehe 30 Julai, lakini mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Harare Sebastian Muhofu anaripoti kwamba Wazimbabwe wanaoishi nje ya nchi hawana furaha kwani hawataruhusiwa kushiriki katika zoezi hilo. Sasa Abdul Shakur, hali hiyo nadhani inakumba raia wa nchi nyingi za Afrika, na hivyo Wazimbabwe wanasema nini?
Ni kweli kabisa BMJ, Waafrika wengi wanaoishi nchi za nje hawana nafasi na fursa hiyo kushiriki katika uchaguzi wa nchi zao, na tatizo kubwa ni kwamba hakuna miundombinu iliyotayarishwa na nchi hizo katika nchi za ngambo kuwawezesha raia wake kushiriki. Kwa hivyo ripoti ya Sebastian inaeleza kwamba tangazo la Rais Mnangagwa kuitisha uchaguzi wa rais, bunge na serikali za mitaa hapo Julai 30 haikutaja nani ataruhusiwa kushiriki, na kuzusha hamu miongoni mwa Zimbabwe walioko nje. Tangazo lilitweka tarehe 8 Septemba kama siku ya duru ya pili ya uchaguzi wa rais, pindi apata kuwepo na mshindi wa moja kwa moja katika duru ya kwanza atakayepata 50% za kura. Hata hivyo, mahakama ya katiba ya Zimbabwe iliamua hiyo jana kwamba Wazimbabwe wasioishi ndani ya nchi hawawezi kushiriki kwenye uchaguzi huo. Mahakama hiyo ilitupilia mbali mashtaka yaliyowasilishwa kupinga sheria za uchaguzi zinazowazuia Wazimbabwe wanaishi nje ya nchi kushiriki katika utaratibu wa uchaguzi. Belinda Chinowawa wa kundi la mawakili wa Zimbabwe kwa ajili ya haki za binadamu anasema aliwasilisha mashtaka kwa niaba ya baadhi ya raia wanaoishi nje ya Zimbabwe. Walikuwa na matumaini kwamba wangaliweza kuwa sawa na baadhi ya raia wa nchi za Afrika kama vile Ghana, Msumbiji na Afrika Kusini kuweza kushiriki kupiga kura wakiwa nje ya nchi.
Well, we're naturally very disappointed because we really did believe.
Bila shaka anasema wamevunjika moyo kwa sababu waliamini kwamba sasa kuna haki ya kikatiba kupiga kura kwa Zimbabwe wote ikiwa wanaishi ndani ya nchi au wananchi nje ya nchi. Akiulizwa na Sauti ya Amerika nini kilichowasababisha kuamini mambo yatabadilika wakati wanafahamu mahakama ilishatupilia mbali mashtaka kama hayo hapo zamani?
Well, because now we have in terms of section 67 of the constitution.
Anajibu kwa kusema kwamba inatokana na kwamba hivi sasa wana kifungu cha 67 cha katiba kinachowapa haki ya kisiasa, ikiwa ni pamoja na kuruhusu raia wote wa Zimbabwe wanaruhusiwa kupiga kura wakiwa na umri wa miaka 18. Anasema kwa hivyo wanaamini ikiwa wateja wao hawajahukumiwa kwa uhalifu ya uchaguzi wana haki ya kupiga kura bila kujali mahala wanakoishi. Mnamo miaka kadhaa iliyopita mamilioni ya Zimbabwe, ikikadiriwa theluthi moja wakazi wote, wamekimbia nje ya nchi kutokana na kudorora kwa uchumi, hali ngumu ya maisha na ukiukaji wa haki za binadamu uliokuwa ukifanywa na serikali ya rais wa zamani Robert Mugabe, aliyestahafu kutokana na shinikizo cha jeshi mwezi Novemba mwaka jana. Serikali inajitetea kwa upande wake kwa kueleza kwamba haina fedha kuandaa uchaguzi katika sehemu zote za dunia. Tawanda Kanengoni, wakili wa tume ya uchaguzi ya Zimbabwe, alizungumza baada ya uamuzi wa mahakama hapo jana.
The position that had been taken by the commission was that it would abide.
Msimamo uliochukuliwa na tume ni kwamba itafuata uamuzi utakaochukuliwa na mahakama. Hivyo uamuzi umechukuliwa na tume itatekeleza uamuzi kama inavyohitajika.
Hivi sasa tume ya uchaguzi inabidi kutayarisha uchaguzi ndani ya nchi peke yake. Rais Mnangagwa atakabiliana na mpinzani mkuu wake wa sasa nchini humo, Nelson Chamisa wa chama cha Movement for Democratic Change, MDC.
Makubaliano yasiyo na nguvu ya kusitisha ghasia yanaendelea kuheshimiwa kwenye eneo la mpaka wenye mvutano mkubwa kati ya Israeli na ukanda wa Gaza unaodhibitiwa na kundi la Hamas. Harrison Kamau anatusomea ripoti yake Robert Berger kutoka Jerusalem.
Hamas pamoja na makundi mengine ya wanamgambo wamekubaliana kusitisha mapigano siku moja tu baada ya mashambulizi mabaya zaidi ya makombora na roketi kuwahi kutokea kwenye eneo la kusini mwa Israel katika kipindi cha miaka 4 tangu kutokea kwa vita vya Gaza. Mashambulizi ya Jumanne yamelazimisha raia wa Israel kukimbilia maeneo salama ili kujikinga na mashambulizi ya bomu huku ving'ora vikilia. Israel ilijibu kwa mashambulizi makali ya anga huku ikisema kuwa ililenga zaidi ya ngome 80 za magaidi zikiwemo kambi za kutoa mafunzo pamoja na hifadhi za silaha pamoja na mapito ya ardhini yanayotumika kufanya mashambulizi kwenye upande wa pili wa mpaka. Misri inayopakana na Gaza pamoja na Israel imeingilia kati na kushawishi makundi ya kivita ya Palestina kukubali mkataba huo.
Basna dhahibun ila tasaid wa ila harb lakini kana muhimu.
Msemaji wa jihad wa Kiislamu Daud Shihab amesema kuwa kundi lake linapinga kuendelea kwa mapigano. Hata hivyo ameonya Israel kwamba Wapalestina hawapotezi chochote kutokana na kufungwa kwa mpaka wa Gaza mwongo mmoja uliopita. Wapalestina wamekuwa wakifanya maandamano kwenye mpaka wa ukanda wa Gaza katika kipindi cha miaka miwili iliyopita kupinga hatua ya kufungwa kwa mpaka huo. Zaidi ya Wapalestina 110 wameuawa wakati vikosi vya Israel vikitumia risasi za moto kulinda mpaka huo uliofungwa. Ghasia hizo zimevutia ukosolewaji mkubwa wa kimataifa dhidi ya Israel kutokana na utumizi wa nguvu. Israel haijakubali rasmi kuhusu usitishwaji wa mapigano kwa madai kuwa haiwezi kufanya mkataba na wahalifu. Waziri wa Israel Tachi Hanegbi anasema kuwa sera ya Israel kuhusu Gaza imewekwa kwenye misingi ya kujilinda.
Nam, na kabla ya kumaliza matangazo yetu kwa hii leo siku ya Alhamisi, basi BMJ Muridi anarudi kusomea muktasari wa habari.
Siku moja kabla ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupiga kura kuhusu pendekezo la Marekani la kuwawekea vikwazo maafisa sita wa serikali ya Sudani Kusini kwa tuhuma za kuzuia mchakato wa amani, rais wa nchi hiyo Salva Kiir ameondoka mjini Juba kuelekea mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa. Waangalizi wanaofuatilia vita vinavyoendelea katika nchi hiyo ya Sudani Kusini, ambao waliteuliwa na mamlaka ya IGAD, jana walitoa ripoti zinazoonyesha kwamba jeshi la Sudani Kusini liliua raia wengi, kuchoma watoto wakiwa hai na kuwabaka wanawake, hata baada ya makubaliano ya kusitisha uhasama ya mwezi Desemba mwaka jana. Maafisa wa White House wameeleza kwamba mazungumzo yanaendelea wiki hii huko Panmunjom, Singapore na New York ili kutayarisha mkutano wa kilele uliopangwa kufanyika Juni 12.
Asante sana BMJ kwa muhtasari huo, na kukamilisha matangazo yetu kwa alfajiri ya hii leo. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki, mimi ni Abdul Shakur Abud nikutakieni asubuhi njema, kwaherini.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Leo hii baadhi ya watu milioni 815 wanakabiliwa na njaa kubwa, licha ya kwamba idadi hii huonekana ndogo ya watu idadi tuliyoiona miaka 10 iliyopita, lakini njaa bado inaua watu wengi kuliko ugonjwa wa ukimwi, kifua kikuu na malaria kwa pamoja. Hapo Mei 28 tuliadhimisha siku ya njaa duniani. Ni juhudi za kuangazia zaidi ukweli kwamba licha ya upatikanaji wa chakula kwa angalau kila mahala duniani, baadhi ya watu 21,000 wanakufa kwa kukosa chakula. Watu hawana chakula kwa sababu dunia haizalishi chakula cha kutosha kwa kila mtu. Kwa mujibu wa huduma za elimu ya njaa duniani, katika miongo mitatu iliyopita, uongezekaji maradufu wa uzalishaji wa chakula pamoja na kuboreshwa upatikanaji wa chakula kulisaidia kupunguza tatizo sugu la watu wanaokosa chakula katika nchi zinazoendelea kutoka 34% mpaka 15%. Tatizo kuu ni kwamba watu wengi duniani bado hawana rasilimali za kununua ama kuzalisha chakula cha kutosha. Ukweli ni kwamba njaa ni matokeo ya umasikini na moja ya sababu zake. Njaa ipo kwa sababu nchi zinazokosa uimara katika masuala ya kijamii, kwa sababu katika nchi nyingi wanawake, licha ya kwamba wao hulima zaidi, hawana fursa zaidi kama vile wanaume katika mafunzo, mikopo ama ardhi. Migogoro, mifumo ya utawala ambayo haitoi fursa ya uwekezaji katika kilimo, usimamizi mbaya wa ardhi na rasilimali, kukosekana kwa fursa za elimu, kuondolewa sehemu mbalimbali kwa wakulima wadogo kutokana na majanga ya asili, na migogoro ya kifedha na kiuchumi ambayo inaondoa kazi katika ngazi za nchi, kwa pamoja zinachangia kuweka mazingira yanayosukuma masikini kuwa na njaa. Katika miongo iliyopita, msukumo wa dunia kupunguza njaa na umasikini uliokithiri umewezesha maendeleo muhimu, ishukuriwe sehemu ya juhudi za taasisi za kimataifa kadhaa za kitaifa, mashirika, asasi na serikali ikijumuisha Marekani. Lakini katika siku ya njaa duniani, tusisahau kwamba zaidi ya watu 815,000 bado wanaishi katika hali ya kila siku ya kukosa chakula. Bado tuna safari ndefu kabla ya kusema kwamba hakuna mtoto atakayekwenda kitandani akiwa na njaa, na hakuna mzazi atakayelala na njaa ili tu kumpatia mwanaye chakula. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.